Mēs runājām par nodokļu reformu. Palielināt PVN par 1% tā nav nodokļu reforma. Ir veltīts vēlreiz gads darba, atņemot laiku darba devējiem, runājoties ar viņu un beigās sanāk čiks. Un nevelti mums arī valdības deklarācija ierakstīt vienkāršotu arī grāmatvedību attiecībā uz mazo arī biznesu. Piemēram, mikro nodokļu likmi, tad samazinam uz 18%, ja Lietuvā ir 5% un tā tālāk. Nu, daram reālus soļus. Mēs ļoti labi zinām, ka mums eksports krītas, ieņēmumi nepildās, tad kā viņi pildīsies? Ar 1%? Nu, tas taču nav nopietni.